Capitolul 19. Ancheta, concursul. Am intrat în 1967 cu gândul că acesta este un an sărbătoresc în care sanatoriul va împlini un deceniu și jumătate de existență. Cu toate greutățile pe care viața ni le-a pus în cale, totuși mi se părea că cei 15 ani au trecut repede. Într-adevăr, partea mai ieri a fost 15 noiembrie 1952, când abia căsătoriți de o zi, Beatrice și cu mine, exilați din București, coboram în Brașov și luam lungul drum al Vartelui. Am preluat instituția de la ziduri goale și l-am transformat în sanatoriul model de astăzi, în acest paradis al copiilor, cum nu mai conteneau să afirme oficialitățile și vizitatorii de pretutindeni. A fost nevoie de inițiativă și extrem de multă muncă. La început, din încrâncenarea exilului, apoi din dragoste crescândă pentru sanatoriul care se năștea și creștea sub ochii noștri și din afecțiunea reciprocă pentru colectivul de salariați care se constituise prin autoselecționare în jurul nostru. Munca a fost ceea ce ne-a unit, ne-a însuflețit și ne-a condus la rezultatele pe care eram îndreptățiți, de care eram îndreptățiți să fim mulțumiți. Pentru Beatrice și pentru mine, acest sanatoriu era și o legătură de altă natură, indestructibilă. Aici, în sanatoriu, ni s-a consolidat căsătoria, aici au apărut și crescut copiii noștri. Ce mult însemna pentru noi sanatoriul. Era departe de a fi un simplu loc de muncă, era o fărâmă din viața noastră. Simțeam de aceea nevoia ca la 15 ani să-l sărbătorim punându-i în valoare tot ce are mai bun. Eram hotărât ca în toamnă să organizăm o constituire interregională cu caracter quasi-național în care să se pună în lumină organizarea umanizată a mediului și organizarea științifică a muncii. De pe acum, când mai aveam mai mult de 7 luni până la eveniment, reflectam la temele științifice pe care le vom aborda. În cei 15 ani se strânsese o foarte mare și o foarte bine studiată cazuistică din care voi putea alcătui materialul unor lucrări ce vor avea succesul asigurat. La materialul clinic voi adăuga și lucrări privind acțiunea de teren DIC, care împlinește acum 10 ani de desfășurare longitudinală neîntreruptă, cea mai îndelungată și complexă acțiune din câte îmi sunt cunoscute în literatura mondială de specialitate. Deci în mintea mea se prefigurau filoanele din care mă voi înfrupta tot timpul ce-mi va rămâne după ocupațiile curente regulamentare. Adică, de fapt, nu tot timpul, întrucât va trebui să fac loc și noilor atribuții ce-mi revin în calitate de președinte al Uniunii Societăților Științelor Medicale pe regiune. Or, în această privință aveam gânduri mari. Voiam să fac un salt în activitatea instituției respective. În primul rând, intenționam să fructific o conjunctură favorabilă și să realizez un sediu mare și modern după modelul sediilor USSM de la Sibiu, al Casei Medicului de la Craiova și al Centrului de Documentare Medicală din București. Lângă aripa cu 3 camere din vechea clădire din Piața Sfatului, unde se află actualul nostru sediu, se găseau pe același palier alte 2 aripi însumând încă vreo 6-7 camere care aparțineau Bibliotecii Politehnicii. Întrucât Politehnica primise de curând o imensă clădire, un liceu reprofilat, cu insistențe și oarecare constrângere, ne-ar fi putut ceda întregul palier. Atunci am fi avut spațiu suficient pentru a trece la amenajări, mochetări, mobilări și să realizăm Casa Medicului din Brașov. Paralel cu acest gând în minte, încropeam decalogul membrului USSM. Cu obligațiile ce-i revin, în viziunea mea, personalul medico-sanitar, ca să-l scoatem din rutina pentru care îmi propuneam să militez. De pe acum, agenda mea de lucru pentru anul 1967 era buldușită. Ca totdeauna, îmi rămânea puțin timp pentru familie și tocmai de aceea îl căutam cu nesaț, întrucât acesta era oxigenul regenerarea existenței mele prea aservite obștei. O astfel de clipă de trăire familială mi-a apărut într-o duminică, în a doua jumătate a lunii martie dimineața. Mihăița a făcut o tură cu băieții colocatarilor din vila personalului și s-a întors încântat de cele văzute. La stăruința lui, după amiază, am plecat la plimbare și noi, toți cei patru ai familiei. Aerul îmbietor al începutului de primăvară ne-a tras pe drumul Codului până la Poiana Stejerișului, unde, într-adevăr, așa cum se ne descrisese, Mihăiță, covorașe de ghiocei și toporaș umpleau toate peticele de pământ pe unde se topise zăpada. Am mai întârziat și prin locuri stâncoase ale Poenii, de unde se deschidea mirifica priveliștea țării Bârsei, și către seară ne-am întors spre casă. Am mai făcut un popas la seară să revedem straturile de frezi ale lui Beatrice, care erau în plină floare. Am ajuns la vilă târziu, când se întunecase. Beatrice și cu mine resimțeam o ușoară oboseală în mușchi, dar o foarte plăcută și reconfortantă de tentă, până în ultima fibră, dată de acest prim brasaj al primăverii. Imediat ce am intrat în casă, am auzit un telefonul. Era cumnatul meu din București, care destul de precipitat a intrat direct în subiect, transmițându-ne că a fost sunat de profesorul Cărpinișan, cunoscutul chirurg toracic, ca să-i spună că este în posesia unei știri neplăcute pentru mine. O cunoștință de-a lui Cărpinișan, un fel de rudă îndepărtată prin alianță, pe nume Gabi Popescu, fostă coriolan, este salariată a mea și că aceasta i-a comunicat că doctorul Calciu este prins cu foarte multe matrapazlâcuri, că nu are nicio scăpare și că închisoarea îl paște, pentru că știe că el, profesorul Corpinișan, este în relații bune cu mine, ține să-l avertizeze, să nu caute să intervină și să nu-și pună în joc influențele, pentru că își riscă propria situație. Cărpinișan a mai adăugat că îi cunoaște proasta reputația rubedeniei sale și crede că este bine ca eu să aflu că se pune ceva la cale. Cumnatul meu era îngrijorat când mi-a spunea toate acestea. Am căutat să-l liniștesc, spunându-i că într-adevăr Popescu era salariat la noi și că este specialist în intrigi și lucrături, doar că în ceea ce mă privește sunt beton armat, absolut invulnerabil, așa că dacă se va declanșa vreun scandal, va fi un foc de paie care se va stinge imediat, fără urmări. Aceasta era de altfel ferma mea convingere și cu care, după ce am închis telefonul, m-am culcat și am dormit liniștit. Au urmat două săptămâni în care nici nu m-am gândit la această problemă. După două săptămâni, în dimineața de 6 aprilie, a intrat în cabinetul meu doamna Tatoiu, secretara, care mi-a spus că a venit CFI-ul, Controlul Financiar Intern, și că așteaptă în anticameră. Erau trei persoane pe care le-am invitat înăuntru. Tovarășa Sândulescu, inspectoare din partea CFI, tovarășa Măruță de la cadre și doctorul Mănoiu, din partea secției sanitare a orașului. Îi cunoșteam pe toți. Sândulească mai fusese de câteva ori în control la noi în decursul anilor. Tovarășei Măruței îi consultasem copilul cu câteva luni înainte. Cât privește pe doctorul Mănoiu, acesta îmi fusese student pe când eram asistent universitar, și mi-l reaminteam deoarece grupa lui studențească, al cărui responsabil era, m-a invitat la sfârșit de an universitar la o excursie în Bucegi. Sândulească, o grăseană antipatică, bine cunoscută ca cea mai rea din tot corpul de inspector CFI, cu care avusesem litigii la controlele precedente, toate câștigate de noi de sanatoriu, acum radia de încântare că vom intra într-o nouă rundă de confruntări. Zâmbetul ei perfid lăsa să se înțeleagă că este sigură de victorie de data aceasta. Tovarășa Măruță dădea semne de stânjeneală după ce mi-a fost pseudopacientă, se afla acum în ipostaza de inspectoare. Doctorul Mănoiu, pe care datorită relațiilor din perioada universitară eram îndreptățit să-l salut cu afabilitate, de-abia mi-a întins mâna, moroconos și grav, făcea pe importantul. Eram în clar de la început cu starea lor de spirit. Pentru completare, pe fereastră, Prin perdea se vedea și salariata noastră Gabi Popescu, care evident, avizată din timp de sosirea inspectorilor, era deja la post. Săndulească, arătându-mi delegația semnată de secretarul administrativ al Sfatului Popular Orășenesc, Cosora, mi-aș solicitat să le pun la dispoziție o cameră cu încuietori bune, deoarece vor ține acolo documentele care trebuie, de care trebuie să fie siguri. Mi-a spus de asemenea că vor trece imediat la treabă și că vor începe cu sigilarea tuturor magaziilor, depozitelor și altor obiective pe care le-au în plan. Pentru aceasta am chemat pe doamna Diceanu, sora gospodină, și pe Via Lazar, asistenta șefă, indicându-le să stea la dispoziția comisiei pe toată durata controlului. Nu au ieșit bine pe ușă că Popasca s-a și lipit de comisie care a cooptat-o ca pe un adevărat organ de control atras. În minutele care au urmat am aflat că s-au pus sigilii peste tot, la magazia de alimente, la magaziile de materiale, la farmacie, pe dulapurile din bucătărie, pe ușa boxelor cu lenjerie de pe secții, etc. După vreo oră, bucătăresele mi-au reclamat că nu pot să gătească pentru că le lipsesc unele ingrediente. Am obținut cu dificultate desigilarea pentru câteva clipe. Datorită intervenției intempestive a comisiei, hipersuspicioase, au avut loc câteva astfel de inadvertențe pentru rezolvarea cărora a trebuit să intervin, după care comisia și-a câștigat independența de plină de acțiune la care nu mai aveam acces. Primul obiectiv controlat a fost farmacia. Prin natura organizării interne acestui sector, controlul a durat puțin și s-a soldat cu rezultatul foarte bun, decepționant pentru comisie. Doctorul Mănoi a încercat să descopere abuzuri, nereguli, a recurs la confruntări cu foile de observație clinică, doar va găsi prescrieri excesive sau alte hibe. A trebuit să se lase păgubaș deoarece nu se pricepea la medicația specifică. Controlul pe secții la lenjerie părea să aibă un caracter țintit. Cineva, Popeasca desigur, informase că acolo se produc sustrageri. Primele estimări au creat o vizibilă satisfacție comisiei. Între evidența scriptică pe fișe a lingeriei cumpărate de obicei din baza de aprovizionare a Ministerului Sănătății și cea de pe secții reieșeau în plus pe secții. Urând viziunea organelor de control, minusul înseamnă furt și plusul stoc creat în vederea sustragerii ulterioare. Bucuria comisiei a fost de scurtă durată, deoarece doamna Diceanu și Via au demonstrat că, de regulă, din baza de aprovizionare, neexistând adeseori lenjerie pentru paturile de copii, se cumpără cerceafuri și perne de adulți care se taie în două și, deci, ca număr, se dublează. Contabilul Saru a avut prudența să ceară proces verbal de transformare la fiecare operațiune în parte. Astfel fiind, comisia nu a mai putut ține seama de numărul de perne și cerceaful, ci a trebuit să le măsoare pe lung și pe lat, bucată cu bucată. Personalul de pe secții mi-a spus că s-a amuzat copios văzându-l pe doctorul Mănoiu, măsurând cu sârg pânză cu pânză de dimineață până seara. Controlul a fost împins în toate unghierele, până și locurile din curte, din preajma grajdului, unde fuseseră îngropate o parte din obiectele casate, au trebuit să fie săpate pentru a se verifica dacă procesele verbale de casare corespund cu ceea ce se găsește în gropi. Cel mai încrâncenat a fost însă controlul alimentelor. Era neîndoielnic că și aici mobilul insistenței a fost tot un denunț. Că directorul și contabilul șef cu familiile lor s-ar înfrupta din mâncarea bolnavilor. Acest fapt s-a dezvăluit din prima zi când Mănoiu, intrând în magazie, l-a întrebat pe magazionerul Ioșca Chenireș. Ce-ți cere directorul când vine aici? Să fac ordine, să țin curat. Nu asta te întreb, ce alimente își cere? Nu mi-a cerut niciodată nimic. Nu este om mai cinstit decât tovarășul director. Cam așa se contura mersul controlului. În acest timp, Popeasca parcă nebunise. Era într-o agitație continuă, alerga între pavilioane, făcea cafele și ducea bomboane pentru comisie, crea fișe și alte acte de la contabilitate, fără să-l întrebe pe Saru. Nu mai avea șef. Ea dădea dispoziții personalului în stânga și în dreapta. Cu Saru și-a permis chiar și ieșiri obraznice. Văzând cum evoluează lucrurile, m-am decis să mă duc la sfatul popular orășenesc la secretarul Cosora. Aflând că îl caut, acesta a refuzat să mă primească și mi-a comunicat prin adjunctul lui să mă adresez secției sanitare. Atunci am încercat să mă adresez în aceea zi și în următoarele zile celorlalte foruri locale, dar parcă toate s-ar fi înțeles între ele. Cu toții, ori nu m-au primit, ori practic nu m-au ascultat. Doar cei de la sănătate, atât de la oraș cât și de la regiune, au fost amabili. Poate mai rezervați decât de obicei, dar ridicau din numeri la tot ce spuneam. Această atitudine a autorităților m-a cam descumpănit și am început să nu fiu așa sigur pe situație. Controlul de pe teren, încheiindu-se, a urmat faza cercetării actelor de gestiune. Concomitent cu chemarea personalului pentru diverse interogări și declarații, tot mai mult controlul financiar intern se transforma în anchetă. Am fost chemat și eu și întrebat despre baza legală a organizării pomului de iarnă și a pachetelor cu daruri de ziua copilului. Surprins că se pot pune în discuție asemenea acțiuni, le-am explicat că fiind o instituție de cronici cu spitalizare îndelungată în medie de 6 luni, sanatoriul are îndatorirea să suplinească familia și să asigure bunele obiceiuri de acasă. Nu i-am convins și au considerat că este un abuz imputabil. O altă problemă asupra care au insistat a fost aceea a suplimentelor alimentare ce se acordau cazurilor grave, subnutrite, car la recomandarea scrisă a medicului de secție și cu aprobarea mea. Am declarat că este o practică uzuală în toate spitalele și absolut indicată în serviciul nostru, unde cei mai mulți copii, fiind din provincie, nu pot beneficia de pachete alimentare aduse de acasă de vizitatori. După cum a rezultat din interogarea multor salariați, medici, cadre medii, infirmiere, personal de la bucătărie, comisia își făcuse convingerea că suplimentele sunt o modalitate de sustragere a alimentelor celor mai bune de la bolnav. Examinând actele gestiunii alimentare, comisia a descoperit pe foile de alimentație diferențe de cantitate și de preț la același produs. De exemplu, într-o zi revine pe cap de copil 200, în altă zi 300 de grame de mere. Degeaba am încercat să-i lămurească Saru, doamna Diceanu, dieteticiana Bețpales, argumentând că în sistemul medical alimentația are la bază nu rația, ci alocația și că variațiile sunt permise, fiind în funcție de o serie de factori obiectivi. Aprovizionare, stoc în magazie, diferențe sezoniere de cost al alimentelor, etc. Comisia a rămas la ideea că atunci când se scrie o cantitate mai mare dintr-un aliment, aceasta se face cu scop de sustragere. Pretutindeni se presupuneau numai hoții. Pe lângă hoțiile patente cu alimente și cerceafuri, s-a mai căutat să se demonstreze interesul personal pe care l-am urmărit când am făcut sera și piscina sau când am organizat schimbul de experiență cu sanatoriul la Gigea. S-au legat până și de ajutorul pe care i l-am dat lui Cetali la salvarea cărămizilor pentru casa lui. Acestea sunt numai câteva din numeroasele noastre ilegalități. Era evident că toate sau aproape toate ne vizau direct sau indirect pe mine și pe Saru, adică pe cei doi dușmani declarației Popeascăi. S-a mers până acolo încât s-au referit și la viața mea personală. Au chemat-o într-o zi pe Beatrice în fața comisiei și doctorul Mănoi a întrebat-o direct. Știați, doamnă doctor, că soțul dumneavoastră vă înșală cu asistenta șefă? Cu Beatrice însă nu le-a mers. A sărit ca arsă, s-a înroșit toate la față și a ripostat cu duritatea pe care o meritau. Nu vă permit să vă băgați în viața mea particulară. Cum îndrăzniți? Depășiți orice măsură. Dacă voi mai auzi un singur cuvânt în această problemă, să știți că vă dau în judecată. Și a ieșit întind ușa, lăsând comisia stupefiată. În întrebările puse salariaților, în privința lui Beatrice s-a încercat să se obțină declarații în sensul că se comportă autoritar și abuziv ca doamnă directoare, exact opusul firii ei. De asemenea că nici materialmente nu ar fi chiar total dezinteresată, ca dovadă sera în care se erijează în proprietară. Plantează zeci și zeci de mii de flori în afara celor câteva puse în sanatoriu, restul ce cale iau? Această întrebare a fost pusă chiar lui Beatrice, care a răspuns simplu. Toate sunt în sanatoriu. Nu am În Brașov nici măcar o mormânt la care să mă duc să pun două pansele, iar în piață nu m-a văzut nimeni vânzând flori. Modul în care a decurs interogarea zecilor de salariați a fost de-a dreptul inchizitorial. După ce ieșeau din camera de tortură a anchetei, salariatele veneau la mine în cabinet, dar mai ales la Beatrice la carantină, plânse sau buimăcite, nerevenite din șoc, destănuindu-ne cum s-a încercat să se smulgă declarații prin intimidări și amenințări vehemente. Te dăm afară din serviciu, asistenta Baba, asistenta șefer Lazar. V-ați înhaitat cu o bandă de hoți, veți fi dați pe mâna miliției economice pentru complicitate. Pe magazionerul Ioșca Kenereș, pentru că nu a vrut să desconspire poteca pe unde căra alimente la director, l-au amenințat că îi reziliază repartiția locuinței. Marele închizitor era doctorul Mănoiu. Alături de vehemența amenințărilor și brutalitatea lui Mănoiu, s-a folosit și tonul blând, perfid al lui Sândulească, spunându-i se că apa trece, prietrele rămân, adică directorul va fi dat afară, iar membrii comisiei vor rămâne cu întreaga lor influență la sfatul popular. Angelica Drăgan. Salariaților cu nivel cultural mai slab, comisia le-a dictat declarația scrisă sau răstălmăcirea sau cu răstălmăcirea sau cu ruperea de context a celor declarate verbal. Familia din București, ca și cea de la Arad, erau la curent, în linii mari, cu ceea ce se petrecea la noi și participau de la distanță la drama mea, la drama noastră, cu durerea că nu pot interveni niciun fel. Și totuși o geană de lumină, un dram de speranță s-a ivit. În pacientura cumnatului meu a apărut copilul unui colonel de securitate. Cazul a trebuit să fie menținut în urmărire și tratamentul mai multe săptămâni și astfel s-a stabilit și o oarecare relație între cumnatul meu și colonel. Colonelul, pe numele lui Marinescu, era un om cu înfățișare și comportament civilizat, nițel mai altfel decât categoria din care făcea parte, avea studii juridice și, fapt notabil, juca bridge. Motive ca Timuș să-l poată aborda într-o problemă personală de familie și cu ocazia unei consultații făcute copilului să-i spune situația în care mă aflam. Colonelul Marinescu i-a reproșat că nu i s-a adresat de la început și l-a asigurat că de pe poziția pe care o are în Ministerul de Interne va găsi o soluție eficientă pe plan local. Peste câteva zile, colonelul a venit special la Timuș să-i comunice că s-a vorbit cu șeful miliției orașului Brașov, maiorul Stăncioaie, care este pus în temă și mă așteaptă în oricare din zilele următoare, între orele 15 și 16. Am lăsat să treacă două zile și m-am prezentat la direcția miliției orășenești. Pe drumul de ducere mă montam cu gândul că în fine am și un pion în poziție favorabilă în eșichierul advers. Ajuns la fața locului, m-a deranjat întrucâtva că a trebuit să fac anticameră vreo 3/4 de oră, fără să am pe nimeni înaintea mea. Intrarea în cabinetul maiorului mi s-a părut de la început de rău augur. Un aer stătut de cizme de iuft, o semi-obscuritate dată de niște storuri trase fără rost, spre colțul camerii se afla un personaj de-a dreptul repugnant, un grăsan lăbărțat într-o uniformă cu centurion și guler deschiate, cu mutră animalică, stând somnolent la un birou la care numai ceapa și usturoiul îi lipsea de pe blat. Am căutat să-mi revin după șocul primei impresii și am început să-i povestesc situația de la sanatoriu. M-a întrerupt aproape de la primele cuvinte, spunând un plictisit că este la curent cu problema și că este edificat. Am făcut abuzuri clare. L-am rugat să mă asculte, să-i demonstrez că eu personal și colectivul pe care îl conduc suntem de o cinste ireproșabilă. Da, dar cu alimentele cu care v-ați înfruntat de la gura copiilor, cum o poți întoarce? Care alimente? Mesele pe care le-ați luat cu tot neamul. Le-am plătit până la ultimul leu, împreună cu soția și cu cei doi copii mănânc la cantină oficial și sunt înscris pentru porția fiecăruia. Dar seara, la sufertașe, înscris pentru unul și sufertașele burdușite pentru toți ei voștri. Seara gătim în casă și ne-am înscris la porție, pentru că în felul acesta avem asigurat o jumătate de pâine și eventualitatea că n-am fost niciunul dintre noi în cursul zilei în oraș să cumpărăm pâine. Seara gătim în casă și ne-am înscris la o porție, pentru că în felul acesta avem asigurat o jumătate de pâine, în eventualitatea că n-am fost niciunul dintre noi în cursul zilei în oraș să ne cumpărăm pâinea. Restul porției de mâncare o dăm la animale. Las că vă știu eu, plătiți o porție și mâncați 7 și bucătărea sa va alege la sufertaș cărnița cea mai bună și la bolnavi lături. Am simțit că nu mai am aer. Cum poate să gândească cineva atât de josnic despre mine, despre familia mea? Ce mai poți riposta în asemenea situație? Am plecat umilit, cu capul plecat, cu umerii cocârjați, fără vlagă, împleticit. Am luat-o pe drumul de livada poștii, care mi s-a părut nesfârșit. Drumul Golgotei. Eram terminat. Ultima speranță s-a dus. Era clar că în societatea oficială, care îmi decidea soarta, orice aș face, sunt pecetluit. Închisoarea, chiar și pe viață, te poate paște cu tot adevărul și dreptatea de partea ta. Oare societatea actuală în care trăim nu este aceea societate comunistă care a închis milioane de oameni și care i-a ucis pe unii dintre ei, toți fără nicio vină? Și vin eu acum, un medic oarecare, să invoc că dreptatea este cu mine, că am realizările care îmi stau mărturie, că am făcut ceva pentru societate și dovezi că nu am jecmănit-o. Ridicol să mai ai speranțe, ridicol să mai lupți. Pe această golgota mea, de pe livada poștei, abia mai puteam urca. Nu atât pentru că nu mă țineau picioarele, eram vlăguit pe dinăuntru, eram secătuit de simțăminte. Începeau să mă părăsească și gândurile, fie rele, fie bune. Ramuri de copaci de pe potecile livezii se plecau să-mi aline fruntea. Puteam întinde o mână, să agăț cu raua și gata. Îmi era indiferent. Dar gândul creștin mai dăinuia. Trebuia să-mi duc crucea, oricât de grea ar fi și oricât de grea va fi pentru copii. Dumnezeu și copiii m-au dus până acasă și m-au făcut să exist în continuare. În postscriptumul acestui crunt crâmpei de trăire am aflat ulterior explicația comportamentului șocant al acestui individ subuman îmbrăcat în uniformă de șef de miliție, care, de neînțeles pentru mine, fusese ales și recomandat de un comandant de-al lui cu aparență de calitate. Respectivul șef al miliției orășinești era pradă unei deznădejdi personale. În zilele acelea, el fusese descoperit și era cercetat pentru mari matraporazlăcuri amestecate în intermedierea închirierii tuturor spațiilor comerciale din centrul orașului, excocherie care ar fi însemnat închisoare îndelungată, dar care pentru el s-a soldat după câteva săptămâni doar cu scoaterea din miliție. În orice caz, după amiaza întrevederii cu scârnavul major Stăncioaie, cu frământările ce au urmat pe drumul Golgotei, au însemnat sfărâmarea ultimului pic de speranță, a ultimului resort pentru a-mi apăra cauza. S-a produs în mine o schimbare psihică francă. Am devenit absolut areactiv la orice avea legătură cu mersul anchetei. Beatrice, care își păstra mai bine cumpătul, a observat prăbușirea mea și după câteva zile a reacționat. Mihai, nu înțeleg ce se întâmplă cu tine, nu te mai recunosc. Tu care erai în stare să răstoni munții, care te zbăteai și obțineai tot ce trecea prin cap pentru sanatoriu, acum nu faci nimic când e vorba de tine și de familia ta? Am stat câteva minute pe gânduri și apoi am răbufnit. Draga mea, crede-mă, nu pot. Mi-e imposibil să mă duc și să spun. Mi-e imposibil să mă duc și să spun. Știți, eu nu sunt hoț. Nu știu să fur. N-am furat niciodată. Nu pot să merg în piața sfatului să-mi clamez nevinovăția, să fiu acuzat de hoție când eu de ani de zile dau o bună parte din salariu pentru a-i trata pe vizitatorii străini ca să-mi servesc țara. Noi, care în cei 15 ani nu am fost în stare să realizăm ca avere personală decât un frigider de duzină și avem destule datorii. Nu pot să accept să mi se ceară justificare pentru că am întârziat câteva minute dintr-o ședință când, cu o seară înainte, am stat la birou până la 3-4 dimineața ca să lucrez pentru instituție. Sunt judecat la minute când știe toată lumea că sunt în serviciu mai mult de 12 ore zilnic. Nu pot să le dau socoteală de ce nu fac inutila vizită zilnică la patul bolnavului pe secție, că e de notorietate publică organizarea științifică a muncii pe care am introdus-o și care îmi permite să conduc spitalul cu maximă exigență prin colectivele de prezentare a cazurilor ieșite și a cazurilor problemă. Se înclină Ministerul Sănătății, se înclină Institutul de Fiziologie, se înclină clinicile, se înclină străluciții vizitatori din străinătate în fața calității asistenței, în fața performanțelor clinice și vine calificații ăștia să-mi dea indicații cum e bine? Nu mai pot nici să mă revolt. Acum de câteva luni, doamna Mas a spus că sanatoriul nostru este cel mai frumos și mai bine organizat din câte unități a văzut în țară. Tot atunci, ministerul ne-a trimis certificatul acela de excelență. Acum câteva săptămâni, cea mai exigentă brigada institutului a lăsat forurilor locale procesul verbal de inspecție în care suntem înfățișați ca perfecțiune întruchipată, fiind dați ca exemplu pentru celelalte unități vizitate în regiune. În aceste condiții nu se găsește niciuna din notabilitățile regiunii sau orașului, președinți sau prim-secretari care au primit raportul institutului să-i ia și să-i zgâlție pănătărăi ăștia de analfabeți din comisie care își permit să ne trateze ca pe niște borfași și să ne dea lecții cum se conduce nu numai administrația, ci și activitatea de specialitate? Nu, dragă, e prea de tot. Objecția e prea mare. Ceea ce mă deranjează cel mai tare nu este faptul că banda asta de limitați din comisie este aservită calomniatoarei de profesie popească, ci lipsa de reacție a forurilor loco-regionale. Ba chiar îi bănuiesc de complicitate. Altfel nu-mi explic de ce nimeni nu a vrut să mă primească în audiență de când a venit comisia. Cu cei de la centru din capitală nu-mi fac speranțe, deoarece nu se bagă peste forurile local-regionale decât în cazuri excepționale în care sunt direct interesați. Asta este situația, draga mea. N-avem nicio ieșire, suntem condamnați. Să vedem cum, când și cât. De aceea nu mai reacționez în niciun fel, de aceea apatia mea. Sunt resemnat. Această mică tiradă a fost o trezire de moment după care am căzut din nou în starea de apatie. Auzind de starea mea de areactivitate, o foarte bună și dragă prietenă din vremea secundariatului meu din Brașov, adică din 1946, Bombița Bunaciu m-a rugat să trec pe la ea, întrucât ea a trecut printr-o experiență dramatică în urmă cu 3-4 ani, care ar putea să mă remobilizeze. M-am dus, mai bine zis, m-am târât până la ea ca să-i aflu trista ei poveste, care se petrecuse în anii 62-64. Perioadă pe care avusesem naivitatea să o consider comunismul roz. Bombița fusese șefa serviciului financiar al fabricii de cauciuc din Brașov. În această calitate a descoperit că o casieră din subordina ei a delapidat o sumă oarecare. A procedat legal, a luat imediat măsurile de cuvință și a denunțat-o. În cursul anchetei care a urmat, în pofida realității hiperdemonstrabile datorită faptului că Bombița avea o origine execrabilă, o adevărată doamna Brașovului, ultima descendentă directă a familiei Mureșenilor și hoața o origine socială sănătoasă, tribunalul s-a orientat, s-a atenuat cât mai mult vinovăția hoaței și Bombița a devenit complice. Ședința a fost de 4 ani de închisoare. Sentința a fost de 4 ani de închisoare pentru prietena noastră, care imediat încă înainte de a se definitiva verdictul, a fost încătușată, vârâtă în temniță, rasă în cap, îmbrăcată în haine vărgate. Norocul a fost că familia ei a descoperit o cunoștință pe juristul Geamănu, care era singurul om de calitate ce mai rămăsese în structura centrală a Ministerului de Justiție, și acesta s-a zbătut să restabilească adevărul și să o absolve de pedapsă după câteva luni de închisoare. Povestindu-mi această dramă, a dorit să mă trezească la realitate, să încep să lupt, să caut cunoștințe influente, pentru că oricât aș avea de partea mea dreptatea, în comunism, aceasta este ultimul argument care contează. Efectul lecției lui Bombiță a fost nul. Tocmai asta stăruia în mintea mea și îi spusesem și lui Beatrice. Sentința este dată, sunt condamnat fără scăpare și deci cer o stare să mai lupt. Mă schilondisem serios psihointelectual. Acest lucru l-am observat și în alte împrejurări. Cu vreo două luni înainte de anchetă, începusem să întocmesc o conferință care trebuia să inaugureze un ciclu de expuneri de istoria medicinei la USSM. Selectasem din fișierul meu bibliografic fișele indicate, completasem alte fișe cu material care mai era necesar, le pusesem în succesiunea cerută de planul pe care mi-l făcusem și nu mai aveam de făcut decât câte o frază de legătură între fișe. Ei bine, de când a început ancheta, de când am intrat în apatie, n-am mai fost în stare să concep niciun rând. Situația devenea critică, apăruseră deja în oraș afișele anunțând conferința. Șansa a fost că au venit Sașa și Pia, care au preluat gazetărește materialul, l-au colat și cu toate că îmi păstrasem spiritul critic și mai aveam obiecții asupra formei finale pe care o dăduseră, mi l-am însușit și l-am expus la data fixată. Aceleași dificultăți le-am avut și cu prilejul a două consfătuiri interregionale, una la Sibiu, alta la Sighișoara, în calitate de președinte al USSM. A trebuit să mă deplasez împreună cu doctorul Migea, directorul Direcției Sanitare Regionale, și cu doctorul Ozun, toți trei având obligația protocolară să luăm cuvântul la deschiderea ședințelor respective. Numai eu știu ce greu mi-a fost să alcătuiesc o jumătate de pagină de platitudini ca să nu se observe că sunt legumă. La 29 aprilie, după mai bine de 3 săptămâni, ancheta în sanatoriu s-a încheiat. Comisia a părăsit instituția urmând să prelucreze rezultatele și să tragă concluziile la sediul Sfatului Popular. Între timp, pe la jumătatea lui aprilie, în toiul controlului, Ministerul Sănătății a convocat la sediul său central pe toți conducătorii de unități antituberculoase din țară, inclusiv pe mine. Deși momentul era foarte nepotrivit pentru a mă deplasa la București, fiind vorba de o durată foarte scurtă, doar de o zi, m-am hotărât totuși să mă duc. La gândul la cele ce se petreceau la Brașov, participarea mea a fost mult mai formală, dar cu acest prilej am primit o veste importantă pentru mine. Într-o pauză, doctorul Bazacopol, fiziologul șef al Capitalei, s-a apropiat ca să-mi comunice special că a scos la concurs un post de medic primar fiziopediatru care crede și speră să mă intereseze. Doctorul Bazacopol știa de exilarea mea, samavolnică din București la Brașov, de faptul că ministrul de atunci îmi promisese că mă va readuce la București după cel mult un an și trecuseră de atunci aproape 15 ani, și mai știa desigur că la Brașov sunt acum probleme deosebite. Așa că anunțarea aceasta specială a lui Bazacopol nu era întâmplătoare. De la plecarea mea din București, din 1952, era prima dată când se scotea la concurs un post de medic primar în specialitatea mea, dar din păcate nu aveam cum să mă prezint. În starea psihică în care mă aflam, nu eram în stare de efortul și mobilizarea intelectuală pe care îl implică pregătirea unui concurs, oricât de bună ar fi fost baza personală de cunoștințe. Așa că m-am întors la Brașov și i-am transmis vestea lui Beatrice ca pe un fapt divers care nu mă interesează. În weekendul următor au venit în vizită cu fiatul lor, Sasha și Pia. Prin hipersolicitudine prietenească, ei își luaseră obiceiul de când intervenise bulversarea cu ancheta să fie cât se poate de des la noi. Simțeau că ne sunt utili, că ne mai sustrag gândurilor negre. În discuțiile cu ei a venit vorba întâmplător și întreagă de concursul anunțat. Fără să dea aparența vreunui interes pentru problemă, Sasha a recepționat știrea. După o săptămână, la revenirea lor, Sasha a dus vorba tot întâmplător despre concurs ca să mă întrebe care sunt motivele pentru care nici nu vreau să mă gândesc la participare. I-am spus de impasul psihointelectual și de mandatul de 4 ani de președinția USSM, abia început, care odată asumat mă obligă. După altă săptămână, tot absolut întâmplător și pentru cultura lui generală, a ținut să afle de la mine care este tehnica concursului în amănunt. I-am spus că sunt 4 probe, cam la 3-4 zile interval. Prima probă este simplă, o expunere de 20 de minute, înșiruind activitatea, titlurile și lucrările candidatului. A doua este o probă clinică, expunerea unui caz de tuberculoză tras la sorți. A treia tot o problemă clinică, dar asupra unui caz de pneumonogie netuberculoasă. În fine, proba a patra, mai complicată, lucrări practice constând din expunerea unei tehnici de laborator sau de explorări trasă la sorți din vreo 20 și ceva de subiecte. În aceste săptămâni, CFI-ul se terminase pe teren, mai rămăseseră câteva convocări zlețe pe linia anchetei, care nu mai presupuneau prezența noastră. Premizele referitoare la concluziile acestei odioase acțiuni potrivnice nouă erau foarte pesimiste. Ambele circumstanțe m-au îndreptățit să caut un refugiu cât de cât reparator într-o croazieră de 8 zile pe Dunăre, Giurgiu, Belgrad, Budapesta, Bratislava și să dau curs prenotării pe care o făcusem mai de mult la ONT pentru mine, Beatrice și Via Lazar, asistenta noastră șefă. În ziua plecării în excursie, dimineața am sosit la București. Sasha și Pia ne-au luat în primire din gară și ne-au ținut tovărășia până la ora 15, când ne-am îmbarcat în autocarul ONT pentru Giurgiu. În timpul acelei dimineți, de data aceasta nu întâmplător și nu întreagă, ci insistent, cât se poate de insistent, Sasha a început să-mi aducă argumente pentru participarea la concurs. Refractarismul meu era absolut. Îmi dădeam și argumentul major. Până la începerea concursului mai sunt doar câteva... Mai sunt doar ceva mai mult de 2 săptămâni și din care 8 zile ale excursiei. Sasha a încercat să insinueze că ar mai putea fi timp să renunț la croazieră. Dar văzând că nu am de gând, a retractat imediat și s-a retranșat pe o poziție sentimentală. Ca o dovadă că țineam cât de cât la ei, să promit solemn, cu martor de față, că mă voi prezenta la prima probă, care nu implică decât cel mult un efort de o zi și care ar avea valoarea unei probe test pentru nivelul la care este apreciată și notată activitatea mea științifico-profesională de până acum. Constrâns de insistența lui Sasha și de rugămintea pe care o citeam în ochii lui Pia și pentru că nu însemna niciun risc de eșec, nici efort, i-am promis că mă voi prezenta la proba întâia și atâta tot. Cu această promisiune dată am plecat în croazieră care, datorită condițiilor excelente oferite de cele 2 vase cu care am călătorit, Oltenița și Carpați, cu transbordare la Novi Sad, a locurilor străbătute și vizitate și foarte probabil și de tentei resimțite după formidabilul stres prin care treceam de câteva săptămâni, a fost una din cele mai frumoase excursii excursii pe care am făcut-o, adumbrită ulterior de faptul că atunci pe bord a apărut prima manifestare, o discretă pareză facială pe chipul viei Lazar. Prietena noastră dragă și devotată, pareză care se va dovedi preludiu unei foarte redutabile boli care o va chinui o viață întreagă. La întoarcere ne-au luat din nou în primire Sasha și Pia, fără să ne lase să respirăm de bun venit. Sasha, care bineînțeles se interesase între timp, mi-a comunicat ora și locul unde se va desfășura prima probă de concurs. Promisiunea fiind făcută și neavând cale de întoarcere, am plecat la Brașov, unde aveam câteva autobiografii și documente pe baza cărora mi-am întocmit memoriul de titluri, activitate și lucrări, și pe care, revenind în București, l-am expus în 20 de minute în fața comisiei. Profesor Lupașcu, profesor Dr. S. Băicoianu, Dr. G. Bungețianu și Dr. Bazacopol. Rezultatul s-a dat a doua zi. Eram situat pe locul întâi, urmat destul de aproape de Hreniuc și Coca Dumitriu. La mare distanță erau clasați ceilalți 7 concurenți. Erau 10 concurenți pentru 10 locuri, dar doar un loc în București. Pentru acest unic loc se profilau deci 3 concurenți, dar în realitate doar 2, întrucât eu nu-i promisesem lui Sasha să mă prezint decât la prima probă. Sasha, conform unui plan temeinic stabilit cu Pia din prima zi în care aflase de concurs, a început un nou tir de argumente pentru prezentarea la următoarele 2 probe. În fond, ce mare lucru pentru mine, probele clinice. În fond, ce mare lucru pentru tine, probele clinice. Să examinezi, să pui diagnosticul, să indici tratamentul și să faci expunerea cazului? Nu faci asta de 20 de ani? Ce caz îți poate cădea la sorți în care să nu ai experiență mai multă decât toți ceilalți? Bine, dar trebuie să fac exerciții ca să mă încadrez în timp. Te mai uiți din când în când la ceas. Cu Sasha nu o poți scoate la capăt, mai ales că are și un pic de dreptate. Capitulez și accept să mă prezint și la probele clinice. Odată cu aceasta îmi asum și eu inițiativa, pe care, desigur, Sasha și Pia scontaseră. Dacă tot mă prezint la 3 probe, de ce să nu încerc și proba a 4-a? Așa, asta fiind mai grav, a trebuit să fac un rudiment de pregătire pe tot parcursul de 10 zile cât mai am la dispoziție. Încep să mă înverșunez și mai mult după prima probă clinică, în care decalajul față de urmăritori s-a mărit. După cealaltă probă clinică, decalajul a devenit confortabil. Marea probă de încercare, a 4-a, îmi dă mari emoții pe care în condițiile unei pregătiri normale nu le-aș fi avut. O susțin, nici nu știu cum, aproape că nu-mi mai amintesc după o oră ce am spus, cum a decurs. La această probă, rezultatul se dă după o scurtă deliberare. Stau pe o bancă în hol, cu capul sprijinit în mâini, căzut pe gânduri, când mă simt bătut pe umăr. Felicitări, ați reușit! Este doctorul Bazacopol care îmi șoptește vestea. Acesta este concursul lui Sasha. Nu este meritul meu. Eu am fost doar instrumentul. Reușita la concurs, transferarea la București, schimbă datele problemei. Altfel îmi apare acum conflictualitatea existentă în Brașov. Încerc să judec. Am acum un reazăm, un punct de sprijin. Vestea reușitei la concurs e primită la Brașov în mod diferit. Salariații sanatoriului sunt, desigur, bucuroși, dar într-un fel și întristați. Le este greu să conceapă că din toamnă, care este ultimul termen de prezentare la noul post, ne vom despărți pentru totdeauna. Pe de altă parte, coaliția nefastă, comisia de anchetă și susținătorii ei de la sfat, este furioasă că aș putea să le scap printre degete, tocmai acum când erau siguri pe victorie. Singura lor modalitate de contracarare ar fi dacă ar putea să mă închidă, ca pe Bombița Bunaciu, sau măcar să facă să mă aleg cu cazier. De altfel, în timpul concursului, ei antemaseră această posibilitate. Pe la jumătatea lunii mai, Sfatul Popular a organizat la Spitalul Regional o ședință plenară cu toate conducerile de unități sanitare din oraș, care a avut un unic punct pe ordinea de zi: înfierarea petelor negre de pe halatele albe ale sănătății locale. S-au scos în evidență faptele rușinoase pentru care se aflau în închisoare în acea perioadă 6 medici, întreruperi ilegale de sarcină sau mită, și s-au anunțat că la sanatoriul TBC Copii s-au descoperit mari nereguli financiare și mari deficiențe în conducere, care, pe lângă imputații și pedepse administrative, vor constitui obiectul unui proces civil și al unui proces penal. Sanatoriul nostru nu fusese convocat să participe la ședință, așa că în absență am fost blamați public înainte ca lucrările anchetei să se fi încheiat, să fie existat concluzii formulate și decizii parafate de Forul în Drept, Sfatul Popular. Aceste decizii au apărut la 16 iunie, adică după o lună și jumătate de la încheierea controlului, 29 aprilie. Prin ele am luat cunoștință că sunt desărcinat din funcția de director, rămânând în continuare medic primar, că sunt pedepsit cu mustrare scrisă cu avertisment și că mi se impută suma de 5.084 de lei, cota parte din așa zis prejudiciu de 11.128 lei adus instituției prin consum nejustificat de alimente. Mai gravă era desfacerea contractului de muncă ca necorespunzător a contabilului șef Victor Saru, cel mai corect și mai muncitor om pe care l-am cunoscut, de o competență indiscutabilă, ce-i fusese recunoscută și de cele mai recente și mai exigente controluri, inclusiv Banca Națională Română, făcute pe aceeași gestiune. Era cea mai cruntă răsplată pentru o activitate pilduitoare de 30 de ani în sector sanitar, dintre care 15 ani numai la noi. Acest om cu totul deosebit a fost victima acelei abjecții subumane de Popeasca. În următoarele săptămâni, Saru s-a prăbușit nu numai psihic, ci și fizic. A trebuit să zacă la pat câtva timp. În lipsa lui, când la 27 iunie s-a făcut prelucrarea sancțiunilor în plenara cu salariații, Sândulească, prezentatoarea raportului, fiind strânsă cu ușa de întrebările participanților, a îndrăznit să mintă că Saru ar fi recunoscut că ar fi sustras alimente. La această inimaginabilă infamie, sala a reacționat cu asemenea violență încât Sândulească ar fi fost linșată dacă nu s-ar fi aflat lângă ușă și nu ar fi fugit îngrozită, urmată de cei doi, trei acoliți de la sfat cu care fusese în prezidiu. După vreo două luni, Saru s-a reîndrăvenit și, deși colegii contabili de la alte unități sanitare din oraș i-au oferit posturi la nivelul calificării lui, în mod ostentativ s-a angajat ca muncitor necalificat pe un șantier. Secretarul sfatului, Cosora, care se știa că era unul dintre principalii complici în această odioasă decizie, a trimis după Saru în repetate rânduri, a făcut apel și la soția lui, propunându-i felurite posturi. Saru, cu demnitate, a refuzat să stea de vorbă cu el și să primească vreo ofertă. Muncind pe șantier, s-a făcut remarcat și în 6 luni s-a dublat salariul, apoi, trebuind să completeze niște date personale, i s-a aflat calificarea și a fost mutat în birouri și în scurtă vreme a ajuns să conducă contabilitatea în construcții, ajungând la venituri mult mai bune decât în sectorul sanitar. Din păcate, după vreo 2 ani, traumele psihice la care a fost supus și-au spus cuvântul și o boală grea i-a curmat firul vieții.